Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini Jumat 4 September 2026. Sebelum kita memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Dan siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau bisa juga melalui SBS Audio dan aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Selamat sore para pendengar SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Berjumpa kembali bersama dengan saya Rachel Priscilla pada hari ini Jumat 4 September 2026. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, Anda sedang baik-baik saja dan apapun yang Anda lakukan juga bisa berhasil untuk hari ini. Dan yang pastinya hari ini SBS sudah menyiapkan banyak sekali berita dan juga yang sudah kami kemaskan untuk Anda. Dan kalau boleh kami cerita nih ya, minggu lalu tepatnya saya sedang berada di Kota Bintan yang ada di Kepulauan Riau. Dan ternyata secara tidak sengaja saya di sana sedang diadakan tur de Bintan ya, yang ada di Pulau Bintan tersebut. Dan pesertanya juga banyak sekali para pendengar dari segala negara mancanegara, ada dari Australia, ada dari Eropa, dan juga dari lokal dari Indonesia dan berbagai kota lainnya di Indonesia, seluruh tanah air juga ada. Dan yang pasti saya sangat beruntung sekali karena bisa mengabadikan momen-momen bersama dengan para riders dan juga para pengunjung yang ada di sana. Bagaimana kira-kira selengkapnya? Mari kita dengarkan yang berikut ini.
Tour de Bintan 2026, ajang balap sepeda kelas dunia kembali hadir di Bintan. Tour de Bintan 2026 kembali menyatukan para pesepeda dari berbagai penjuru dunia untuk menikmati tantangan bersepeda sekaligus keindahan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Dengan rute yang menantang dan pemandangan yang sangat indah sekali, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan pesona Bintan kepada dunia. Para pesepeda dari berbagai negara berkumpul di Bintan untuk menaklukkan rute menantang sekaligus menikmati keindahan alam dan suasana tropis khas Bintan. Ajang ini menjadi salah satu event olahraga yang turut membawa nama Bintan ke panggung internasional. Kami dari SBS juga berkesempatan untuk mewawancarai para peserta yang ikut berpartisipasi dalam race ini.
Hi, my name is Rebecca Orme and I'm from Byron Bay in Australia. So I have a lot of friends from all over the world who have moved. We live in Singapore and some are in Australia now, some are in other parts of the world, and we all decided to come here for the weekend to have a race together and have a girls' weekend. Yesterday was really, really a hard race and we had one of our friends came down, and I think today we just wanted to kind of hold on and hope we could finish the race. So it was a, you know, really unbelievable surprise to get a podium.
So what was the challenge, the main challenge for today?
I think the main challenge for today was the peloton that we were in had quite a few inexperienced riders. So I think you're just trying to make sure that you can hold your line and not come off your bike. That was probably the biggest challenge. The hills, Not so bad. The hinterland of Byron over summer got me prepared for the hills.
So what did you enjoy the most from this race?
Being with friends. The event organizers were amazing. It's a really well-run course. The roads were really good, no potholes. But it's just a great spirit. The kids all come out and cheer for you as well. It's just a really great vibe here.
Do you have any tips for anyone that haven't joined the race but they're, you know, not so confident?
Just give it a go. It's like, it's so fun. And the 45K distance today is really, you know, a great introduction. I think if you can do some hills, whether on Zwift, especially if you live in Singapore, there aren't a lot of hills. So try and get some hill practice in because the hills here are pretty punishing.
My name is Jerome. I'm from France. Today, it was amazing. Like, we had the whole team. We played all together, made sure everybody from each category could take a step on the podium. The weather is great. The organization is great. The race village is amazing. The vibe in Bintan is completely different as in Batam or elsewhere. It's actually my second cycling race. Out of that, I've done a lot of triathlon, running, but cycling, that's the second one for me. So it was more the experience, feeling the adrenaline of the run, of the race. It was great.
So how about the challenge?
Mostly yesterday was the weather because I joined the 100K yesterday. It's very hot. Bintan is like Batam, is rolling up and down. So 45 kilometers was perfect for me.
Okay, thank you so much and congratulations once again.
Thank you.
Saya Arvin Iskandar dari Jakarta. This is the first time. Tour de Bintan ini saya ikutin. Kita dari Jakarta Community Cycling. Iya, dari grup community-nya namanya CHB. Persiapan-persiapan kita ini memang seminggu dua kali, tiga kali cycling. This is the first time. 100 km Tour de Bintan ini mix. Banyak orang Indonesia, banyak foreign. Saya lihatnya infrastruktur dari Bintan ini sangat bagus. Jalanannya mulus, smooth. Ini ketertarikan kita dari Jakarta kenapa mau ikut Tour de Bintan ini.
Selain para riders yang turut berpartisipasi dalam race Tour de Bintan kali ini, kami juga berkesempatan untuk mewawancarai para pengunjung yang datang untuk mensupport acara dan keluarga mereka dalam race Tour de Bintan.
Halo, aku dengan Arta dari Jakarta.
Nama aku Ed. Hari ini tadi aku nonton Kak Anin, dia bagus banget sama keren karena dia tadi semangat walaupun jauh banget.
Oh ya? Jadi menurut kamu bagaimana para bikers hari ini? Apakah mereka sangat bersemangat atau ada beberapa yang udah mulai kecapean?
Semangat, tapi masih ada yang kecapean sih.
Kami juga mewawancarai Stephen Lane, yaitu pemenang yang naik ke podium utama, juara pertama dalam kategori 150 km Tour de Bintan.
I am Stephen Lane. I'm from Melbourne, Australia, but I live in Indonesia. I heard about Bintan from a friend who lives in Java and do a bit of racing, and they sort of passed on the info for Tour de Bintan, which got me excited, and that was probably only 2 months ago, but I ride bikes a lot, so I'm always pretty fit. So all I had to do was worry about how hot it was going to be in Bintan. Hotter than Bali, that's for sure.
Yeah. So how are you actually feeling after winning 150 kilometers Tour de Bintan?
Well, it's always nice to win. I actually did all three events. I did the time trial and the 100-kilometer races the day before.
Wow.
And I think it took me a couple of days to wrap my head around racing again, and I was pretty stoked to win on Sunday. It was kind of my redemption because I got close but not quite on the other days, so it was nice to win on Sunday.
Amazing. So as you mentioned before, it was really hot, and I was there also, you know, like Bintan was really hot. How challenging was this Tour de Bintan?
I think on top of the list, I think as far as races go, like, it's not super hilly, it's very rolly, it's a fast course.
Yeah.
But it's the heat. The heat was, if you go too hard too early and you get dehydrated, then the legs can definitely suffer later on. But look, Tour de Bintan did a great job. I think they understood that, and they had plenty of water supply out on course. And it was actually, in lots of races you don't get cold water, but they actually had cold water bottles handing up, which was a delight. So that was a savior. It was definitely, the heat was the hardest part for me.
I see, of course. And how did you actually manage your energy and stamina throughout the 150 kilometers?
I went in with the goal to do as little as I possibly could in that 150-kilometer race. There's a lot of teams that come from Singapore.
Yeah.
And I noticed in the earlier races, they do a lot of controlling of the race. So if someone gets away, they sort of chase them down and they keep it all together. So I just used that to my advantage and sat in and made sure I drank and ate as much as I could. Then at about 130 kilometers, there was a few fireworks where the strong riders started to try and get away to get to the finish line. And I kind of piggybacked across to a few of the guys that got away and managed to get in the right move. And that's how I ended up winning my age group.
So this is for the listeners. What advice would you give to the listeners who actually wants to start the long distance cycling, but they're still not so confident?
Just build up to the big, to the longer rides. It does take time. Like getting fitter, you can't just go out on the first ride and hope to do 100 kilometers.
Mm-hmm.
You know, it takes weeks and months of being pretty regular with your training. But set yourself a goal. It might be week one, I want to get through 20Ks, the next week get through 50, the next week 60, and then all of a sudden, after you do it a few times, 60 feels easy. And, you know, do it for years and years, and then all of a sudden, you know, even longer distances seem possible.
Thank you so much for the insight, and thank you so much also for being with us, Stephen. Congratulations once again, and yeah, all the best and good luck for the next race.
Thank you very much.
Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata memang keseruannya bisa kita lihat dari para riders yang juga sangat-sangat berantusias untuk mengikuti race Tour de Bintan ini. Dan juga gak hanya itu, ternyata para pengunjung juga sangat-sangat terhibur, mulai dari kedatangan mereka di airport, disambut, dan juga tadi saya dengar ada kue drum-drum, itu adalah ciri khas dari Bintan ya. Dan gak hanya yang datang mengunjungi dan menikmati juga tidak hanya dari Indonesia saja, dari tanah air, tapi ternyata dari mancanegara. Dan semoga di Indonesia akan lebih banyak lagi acara-acara di mana banyak turis dari manapun itu bisa ikut berpartisipasi. Kalau tadi kita berbicara tentang sepeda, kali ini kita akan beralih ke lagu. Kali ini bukan sepeda, tapi rollerblade. Mari kita dengarkan yang satu ini.
From Indonesia, body bomb blasted, bust the speaker. Demonstration, I'm the teacher. Simon says follow the leader. Rollerblade. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boy start.
Baiklah para pendengar, setelah tadi kita mendengarkan lagu yang cukup happening di Indonesia yaitu Rollerblade. Dan kali ini kita akan beralih mengenai dari Australia Explain. Kira-kira bagaimana sebenarnya kita menjaga kesehatan kita mengenai kanker prostat ya. Kadang-kadang ini masih belum terlalu jelas dan mungkin jika Anda ingin tahu lebih lanjut, mari kita dengarkan yang satu ini dari rekan kami Tia Arda dengan Australia Explain mengenai prostat.
Prostat, pendengar, adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih dan merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Seiring bertambahnya usia pada pria, prostat ini umumnya mengalami perubahan. Banyak dari perubahan ini bersifat jinak, tetapi sebagian bisa disebabkan oleh kanker. Sekitar 1 dari 5 pria Australia akan didiagnosis menderita kanker prostat semasa hidupnya. Pada tahap awal, kanker prostat jarang menimbulkan gejala. Oleh karena itu, penting untuk memahami risiko Anda, mengetahui kapan pemeriksaan mungkin diperlukan, serta berkonsultasi dengan dokter mengenai pilihan penanganan yang tersedia bagi Anda. Australia Explained, episode kali ini pendengar, akan membahas hal-hal apa saja yang perlu Anda ketahui mengenai deteksi dan penanganan kanker prostat. Prostat berukuran kira-kira sebesar kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Profesor Declan Murphy adalah seorang ahli urologi dan direktur genitourinary oncology di Peter MacCallum Cancer Centre di Melbourne.
It makes the fluid that mixes with sperm to form ejaculate. And this fluid helps protect and nourish the sperm. So its key role is in ejaculation.
Seiring bertambahnya usia pria, kelenjar prostat sering kali membesar dan dapat menekan uretra, yaitu saluran yang mengalirkan urin keluar dari tubuh. Hal ini dapat menyebabkan pria terbangun beberapa kali pada malam hari untuk mengosongkan kandung kemihnya, sebagaimana dijelaskan oleh Helen Crow, seorang perawat urologi dari Australian Prostate Center.
And that's just a benign enlargement. That means it's not related to cancer, it's just an aging process. But this enlargement can interfere with bladder emptying. That's when men often become aware that they've got a prostate gland because it's starting to cause them some problems.
Kelenjar prostat juga dapat mengalami peradangan atau infeksi, kondisi yang disebut prostatitis, yang menimbulkan rasa tidak nyaman di area perineum, yaitu bagian di antara penis dan anus. Kondisi ini dapat mengganggu tidur serta menyulitkan aktivitas fisik maupun untuk hanya sekedar duduk.
And it can be quite an uncomfortable experience, and it will take men to the GP saying I'm having trouble sleeping because of the discomfort, or it's very uncomfortable if I sit down or if I exercise.
Kelenjar prostat juga dapat mengalami kanker, suatu kondisi yang biasanya tidak menimbulkan gejala, sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Murphy.
And while for some men this is not a big deal and can be monitored, for other men it can be very serious and lead to significant symptoms and even death. Globally, prostate cancer is a big problem. A recent paper predicted that between 2020 and 2040, the global incidence of prostate cancer will double. Apart from skin cancer, this is the most common cancer diagnosed in men in Australia. The likelihood by the age of 80 of a man in Australia being diagnosed with prostate cancer is about 1 in 5.
Miss Crow mengatakan belum jelas mengapa begitu banyak pria menderita kanker prostat. Penyebab kanker prostat belum sepenuhnya dipahami. Faktor risiko yang telah diketahui meliputi pertambahan usia, riwayat keluarga, dan perubahan genetik tertentu yang diturunkan. Penelitian juga mengkaji peran dari faktor gaya hidup. Tes darah PSA atau Prostate Specific Antigen dapat membantu mendeteksi tanda-tanda kanker prostat sebelum munculnya gejala. Mulai usia sekitar 50 tahun, pendengar, para pria dapat berkonsultasi dengan GP atau dokter umum mengenai apakah pemeriksaan PSA secara rutin tepat bagi mereka. Pria dengan risiko lebih tinggi mungkin disarankan untuk melakukan konsultasi tersebut lebih awal. Professor Murphy menjelaskan berikut ini.
Don't wait for symptoms if you're concerned about prostate cancer. There are specific patients who are at higher risk of being diagnosed with prostate cancer, such as patients with a strong family history, patients with a genetic mutation, such as the BRCA gene, and patients with certain ethnic backgrounds, such as Afro-Caribbean men. In those circumstances, we recommend that they should have a conversation about getting checked from about the age of 45 upwards.
Professor Murphy menjelaskan juga bahwa penanganan kanker prostat ini bergantung pada stadium dan tingkat agresivitas kanker ketika didiagnosis.
Patients should be reassured that a diagnosis of prostate cancer no longer means treatment for prostate cancer is inevitable. Indeed, nowadays, in countries like Australia, where more than 90% of patients have cancer confined to the prostate at the time of diagnosis, it is very common for us to suggest that surveillance or monitoring may be an appropriate way of managing that cancer.
Selama masa pemantauan aktif, pasien menjalani pemeriksaan dan kontrol rutin untuk memantau kondisi kanker, dengan pertimbangan untuk memulai pengobatan jika ada tanda-tanda bahwa kanker ini berkembang. Profesor Murphy menjelaskan bahwa bagi pasien dengan jenis kanker prostat yang lebih agresif, beberapa pilihan pengobatan yang dapat dipertimbangkan meliputi pembedahan, terapi radiasi, kemoterapi, dan terapi hormon.
There are many different tools that we now use to control this cancer, and it's fair to say that over the past 10 years or so, we have seen dramatic improvements in options available to patients, even if the cancer has already spread to other parts of the body.
hasil akhirnya bervariasi tergantung pada jenis dan stadium kanker. Namun kanker prostat yang didiagnosis pada stadium awal umumnya memiliki tingkat kelangsungan hidup yang sangat tinggi bagi penderitanya. Danny Moyle berusia 65 tahun ketika dokter umumnya merujuknya ke dokter spesialis urologi karena kadar PSA-nya terus meningkat secara bertahap.
We did further tests and his recommendation was for a full prostatectomy, which I had done that year.
Namun setelah operasi, kadar PSA Mr. Moyle ini mulai meningkat kembali, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa masih ada sel-sel kanker di dalam tubuhnya.
Which means the cancer is still there somewhere. Obviously not in the prostate, it's gone. Amazing thing about prostate cancer cells though, it doesn't matter where they are in the body, they will continue to produce PSA, so it can be anywhere.
Selama 5 tahun berikutnya mendengar, para dokter yang menangani Mr. Moyle terus memantau kadar PSA-nya. Dokter onkologi radiasinya pada akhirnya menyarankan rangkaian terapi radiasi selama 7 minggu dan terapi hormon selama 6 bulan.
And wasn't a nice several months of my life last year. And after that, I was back to 3 months, then 6 month PSA checks. My last one at the end of last year came back as undetectable. So things are looking up.
Miss Crow mengatakan bahwa wajar bagi pria untuk mengalami beragam emosi saat didiagnosis menderita kanker prostat.
So shock is very common. So letting people go through all of that and explain that the way they feel right now is absolutely normal. It's very common, but it will get easier once they get some information, once they know what the treatment plan is, the treatment becomes part of their life.
Bagi pria yang didiagnosis menderita kanker prostat, tersedia beragam bentuk dukungan, termasuk bantuan dari perawat spesialis urologi seperti Miss Crow, yang dapat menjawab pertanyaan serta memberikan perawatan khusus, termasuk untuk pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi kanker prostat. Bagi Mr. Moyle, dukungan dari istri dan keluarganya sangatlah penting. Begitu pula dukungan dari kelompok pendukung kanker prostat setempat yang turut ia dirikan.
That's made a huge difference in having other blokes to talk to that are going through the same journey, where we talk about our own personal issues and give support to each other, and that's amazing. And just some of our guest speakers that we've had have just been amazing, and then the support they've given to other members of the group has just been fantastic.
Anda bisa mengetahui lebih lanjut mengenai kanker prostat dan kelompok dukungan di sekitar Anda, pendengar, dengan mengunjungi situs web Australian Prostate Centre dan Prostate Cancer Foundation of Australia. Rangkuman khusus Australia Explained episode kali ini disusun oleh Phil Cusack dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian.
Baiklah para pendengar, semoga dengan adanya informasi dari rekan kami Tia Arda bisa berguna bagi Anda. Dan kali ini kita akan beralih dari rekan kami Nur Hadi yang akan mewawancarai Dr. Hempri Suyatna. Beliau adalah pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada yang juga seorang dosen. Dan Dr. Hempri juga akan mengupas tuntas bagaimana peta gerakan mahasiswa di Indonesia saat ini dan prospek ke depannya. Dan demikian selengkapnya.
Pendengar, gerakan mahasiswa di Indonesia mengalami pasang surut sebagaimana juga gerakan-gerakan serupa sekitar tahun 98 maupun 66. Tahun 66 melahirkan Orde Baru, sedangkan gerakan mahasiswa tahun 98 melahirkan Orde Reformasi. Belakangan ini, gerakan mahasiswa kembali menghangat, tetapi ada banyak perubahan di dalamnya, termasuk keraguan apakah kekuatan politik gerakan mahasiswa masih akan seperti para pendahulu mereka, baik di tahun 66 atau 98 di Indonesia. Saya mendiskusikan itu dengan Dr. Hempri Suyatna, pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada yang juga dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Gadjah Mada. Dr. Hempri Suyatna adalah juga dosen pengampu untuk mata kuliah Gerakan Sosial dan Pembangunan yang antara lain mengkaji gerakan kemahasiswaan seperti di Indonesia saat ini. Apa sebenarnya yang terjadi ya? Di lingkup gerakan mahasiswa di Yogyakarta, dari peristiwa bentrok pada Selasa malam itu, sebenarnya apa yang terjadi?
Ya, saya kira itu adalah gerakan sosial mahasiswa saya kira adalah sah-sah saja. Ya, itu adalah bagian dari sebuah ruang penyampaian aspirasi dan kritik mahasiswa. Artinya bahwa jangan sampai menurut saya ruang aspirasi dan kritis mahasiswa itu dihambat ya oleh misalnya oknum-oknum tertentu yang mungkin tidak bertanggung jawab misalnya. Nah, artinya bahwa dalam konteks itu sebenarnya kan ya pihak aparat keamanan mungkin bisa memberikan perlindungan ya terhadap mungkin berbagai bentuk gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu yang saya kira terjadi karena memang ya saya kira tidak boleh ada misalnya bentuk-bentuk represi ya terhadap berbagai bentuk-bentuk kegiatan mahasiswa karena ini kan menjadi bagian untuk menjaga marwah mahasiswa sebagai gerakan-gerakan kelas menengah yang punya kapasitas intelektual yang saya kira ya memang harus ada di depan ketika ada berbagai situasi-situasi sosial politik yang mungkin dirasa mungkin tidak cocok dengan kondisi saat ini.
Kalau di lingkungan perguruan tinggi, mungkin banyak juga yang tidak tahu apa sebenarnya atau fenomena apa sebenarnya terjadi di kalangan mahasiswa. Apakah mereka sebenarnya masih peduli dengan situasi di luar, situasi kebangsaan begitu?
Iya, memang ada berbagai bentuk-bentuk tipologi mahasiswa ya Mas ya. Ya apa bentuk-bentuk tipologi mahasiswa. Tapi memang ada mahasiswa yang memang pertama adalah yang memang sekedar hedonis ya toh. Yang kedua adalah memang mahasiswa yang pragmatis, yang penting dia lulus dengan IPK tinggi, dan yang ketiga adalah mahasiswa yang idealis dan mungkin punya sifat kritis dan sebagainya. Yang kita cari sebenarnya adalah bentuk-bentuk sikap idealisme mahasiswa yang tipologi ketiga ini. Ya, jadi dia tidak hanya sekedar memikirkan IP, indeks prestasi, tetapi dia juga memikirkan bagaimana kemudian isu-isu sosial yang mungkin akan menghambat proses-proses pembangunan. Gerakan sosial tidak hanya dilakukan melalui sebuah gerakan-gerakan aksi nyata, tapi gerakan-gerakan sosial itu juga bisa dilakukan dengan bentuk-bentuk melalui digital yang saya kira harus dilakukan. Yang itu sekarang terjadi malah di sini. Artinya digital demokrasi itu menjadi sebuah keniscayaan yang sekarang banyak dikembangkan oleh gerakan-gerakan mahasiswa.
Situasi sekarang ini, situasi umumnya, apakah rejim pemerintahan Prabowo ini memang relatif lebih keras ke kelompok mahasiswa?
Ya, saya kira tadi, menurut saya, ya aparat keamanan harus tetap memberikan ruang lah. Memberikan ruang bagi gerakan-gerakan aktivisme mahasiswa. Tadi ketika kemudian gerakan-gerakan mahasiswa itu dihambat, direpresi, saya khawatir justru gerakan-gerakan itu akan menjadi besar. Ya, kira-kira gitu aja, Pak.
Okay.
Artinya ya tetap ini menjadi bagian dari hak demokrasi sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat.
Kalau dalam teori di perguruan tinggi, dalam tinjauan yang lebih ilmiah begitu, bagaimana sih sebenarnya posisi demokrasi yang diperjuangkan di jalanan seperti ini?
Ya, saya kira ini menjadi sebuah bagian-bagian dari konteks gerakan sosial. Artinya kan bentuk-bentuk gerakan-gerakan sosial kan ya saya kira ada berbagai bentuk ya, soal misalnya mereka bisa melakukan diskusi, dialog di berbagai lembaga-lembaga pemerintah, eksekutif, bentuk-bentuk mungkin aksi turun ke jalan, bentuk-bentuk dunia digital, itu adalah varian-varian yang saya kira itu menjadi bagian dari konteks untuk pengembangan tadi gerakan-gerakan sosial ya. Kalau konteks perguruan tinggi saya kira harus konteksnya adalah melindungi mahasiswa. Jadi saya kira harus prinsip yang harus dipegang oleh ya, karena ini tadi gerakan ini menjadi sebuah ruang-ruang aspirasi, ruang ekspresi bagi teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi yang mungkin menjadi keresahan dari sebagian masyarakat. Pertama dulu mungkin ini ya, isunya itu kan gerakan-gerakan sosial kan isunya waktu itu cukup jelas ya. Artinya tujuannya itu sama ya, ada one vision ya di antara berbagai bentuk-bentuk gerakan sosial. Dan waktu itu juga kenapa kemudian muncul nama, karena kan waktu itu kita lihat kan ya Orde Baru cukup lama bertahan. Ya 30-an tahun ya, 32 tahun. Sehingga kemudian ya, dan saya kira waktu itu sistemnya kan apa ya, ya saya kira sangat sangat represif, otoritarianisme, yang akhirnya ya munculnya nama-nama itu semacam menjadi sebuah angin segar ya, sehingga itu menjadi muncul di permukaan dengan populer ya. Sama halnya dengan gerakan-gerakan 1966 ya, muncul misalnya dulu Akbar Tanjung, Kosmas Batubara, macam-macam itu karena waktu itu juga 22 tahun di bawah Soekarno kan juga strukturnya juga apa namanya sangat ya sangat mungkin apa namanya ya ya mungkin kurang baik ya di tengah inflasi dan sebagainya, sehingga ya momentum itu menjadi penting juga untuk memunculkan nama-nama yang populer, termasuk kontinuitas atas gerakan-gerakan sosial yang dilakukan. Nah, saya kira ini kan mungkin nanti, ya saya kira saya belum lihat apakah nanti ya ketika ada momentumnya datang, saya yakin juga ada nama-nama tokoh-tokoh yang mungkin akan populer ya, seperti 66, 98 dan sebagainya. Itu kira-kira yang mungkin jadi soal momentum, soal strukturnya, sistem politik dan sebagainya mungkin akan juga punya berpengaruh terhadap itu, termasuk juga kontinuitas atas gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa.
Apakah menurut Anda kita masih akan melihat ke depan wajah gerakan mahasiswa sebagaimana kita melihatnya di 66 atau 98 di Indonesia, atau kira-kira ini sebenarnya sudah akan berakhir demokrasi jalanan ini?
Saya kira gerakan-gerakan sosial ini, saya prediksikan itu mungkin masih akan terus berjalan. Ini menjadi sebuah bagian dari strategi perjuangan mereka ya. Dan saya yakin mahasiswa-mahasiswa sekarang dengan kemudahan digital, kemudahan teknologi informasi, itu justru bisa menjadi sebuah bahan stock of knowledge mereka untuk mengembangkan gerakan-gerakan sosial yang lebih inovatif, kreatif, dan cerdas ya. Artinya tidak hanya melulu soal gerakan sosial di jalanan, tapi model-model gerakan-gerakan sosial di digital dan sebagainya, saya kira juga harus terus berlangsung, dan mungkin ini akan menjadi pembeda dari gerakan-gerakan sosial di 66 maupun juga gerakan-gerakan sosial di 98.
Pendengar Dr. Hempri Suyatna, pengamat sosial yang juga dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Universitas Gadjah Mada, mengupas tuntas bagaimana peta gerakan mahasiswa di Indonesia saat ini dan prospeknya ke depan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Demikian tadi tenang, belum tentu itu yang terjadi. Dibawakan oleh Nadira, yang namanya mulai dikenal luas sebagai finalis dari X Factor Indonesia. Nadira juga selalu hadir dengan karya-karyanya yang bisa menghibur dan mengobati rasa sakit dan letih para pendengar yang mendengar lagu-lagunya. Di tengah keadaan dunia ataupun hidup yang kadang memang tidak baik-baik saja. Dan kali ini, SBS Indonesia berkesempatan untuk mewawancarai secara langsung Nadira. Dan demikian selengkapnya. Baiklah para pendengar, kali ini bersama-sama dengan kita dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia sudah kedatangan seorang penyanyi yang biasanya lagunya sering sekali kita dengarkan, yaitu Tenang Belum Tentu Itu Yang Terjadi. Dan penyanyi adalah Nadira. Halo. Welcome.
Oh my God, gak bisa nyangka deh kalau misalnya aku ketemu kamunya di sini ya.
Akhirnya ya, setelah beberapa jadwal yang kita coba untuk bertemu. Iya. Boleh langsung ceritakan Nadira sedang dalam rangka apa nih? Ada di Melbourne dan hadir di studio SBS di Federation Square kali ini.
Aku sekarang bekerja sebagai pramugari, jadi aku lagi kebetulan layover di Melbourne.
Wow.
Terus gak nyangka terus aku bisa main kesini.
Nadira, ceritakan nih gimana sih awal mulanya bisa terjun ke dunia musik. Dan gimana sebenarnya juggling antara kerja ya kan, dan juga sambil melahirkan karya-karya yang luar biasa ini.
Sebenarnya kalau misalnya ditanya dari kapan bermusik, dari kecil. Terus aku udah mulai rilis-rilis sendiri itu dari tahun 2016. Tapi seperti banyak orang Indonesia yang rasakan, apalagi yang memang tinggal di Indonesia ya, untuk hidup dari seni itu, keluarga aku gak bener-bener dulu belum support. Nah sekarang kebetulan setelah aku lulus X Factor Indonesia.
Multi talented kamu nih ya ternyata ya.
Lebih semuanya dikerjain ya.
Oh ya, sempat X Factor Indonesia juga ya, finalis kemarin ya, luar biasa. Betul. Mungkin para pendengar juga penasaran bagaimana kamu mengatur waktu sampai akhirnya okay, bisa menghasilkan karya-karya single yang luar biasa ini, plus juga sambil menjadi flight attendant yang kita semua tahu itu jadwalnya luar biasa sekali.
Sebenarnya kalau misalnya orang tanya kok bisa sih Dira gitu ya, itu pasti jawabannya satu, karena ternyata I feel like I really have deep feelings towards art, especially on music. Dan itu yang bikin aku bertahan untuk tetap ngelakuin di berbagai macam situasi, di berbagai macam waktu. Jadi buat aku, bukan yang aku menyempatkan diri untuk bermusik atau berkesenian, tapi justru that's how I rest.
Langsung masuk ke lagu yang tadi saya sempat mention gitu ya, bahwa ini salah satu lagu yang mungkin cukup sering untuk kita pasang di SBS Indonesian program ini, yaitu Tenang Belum Tentu Itu Yang Terjadi. Dari judulnya aja sudah, you know, unik sekali. Sebetulnya apa inspirasi utama di balik penulisan lagu ini?
Sebenarnya inspirasinya adalah seperti series yang aku udah ceritakan. Lagu ini tuh a part of the series of my life. Dan ini adalah pelajaran, dan justru adalah lagu. Sesuatu hal terjadi, aku tuh udah berpikir 10 step ke depan tentang the worst case.
Waduh, dak-dik-duk ya. Yeah.
Jadi aku sering banget hidup itu not in the present. Jadi udah anxious, udah stres untuk hal-hal yang belum terjadi, dan itu belum tentu terjadi. Nah, ada satu pengalaman waktu itu aku sangat takut suatu hal terjadi, and then you know what? Ternyata even though your worst fear happens to you, belum tentu outcome-nya itu seburuk yang kita pikir. Bikin aku kayak, oh my god, even though it happens, just relax, tenang, karena belum tentu kita gak bisa ngelewatin itu. Pada akhirnya ternyata all the challenge that we were facing itu ternyata bisa dilaluin gitu. Dan gak ada, maksudnya the stress yang kita bangun untuk diri kita sendiri saat ini tuh ibaratnya malah memperburuk perasaan kita dan hidup kita di saat ini.
Wow,
gitu.
That's so good. Thank you banget. Kini ternyata lagu ini impactful ya buat orang-orang mungkin yang lagi anxiety, yang lagi ngerem merasa baik-baik aja. Especially lagu ini kalau nggak salah muncul di saat waktu itu Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, apakah mungkin ada hubungannya atau
waktu itu
kira-kira?
Ada hubungannya. Waktu itu sebenarnya awal-awalnya itu udah mulai stres. Ini kan lagu dibuat tahun 2022 awalnya. Awalnya itu dari itu kan udah akhir-akhir COVID ya. Jadi banyak banget yang aku kayak pikirin tentang hidup, ini bakalan kayak gimana ke depannya. Sebelum rilis itu mulai banyak kayak apa ya, kita mulai ketakutan tentang currency di Indonesia yang bakalan naik. Terus udah gitu ada perang juga. Terus banyak banget orang yang khawatir. Terus waktu itu lagi banyak bencana alam di Indonesia. Terus aku kayak mikir kayaknya banyak orang yang butuh semangat untuk apa ya, untuk percaya bahwa apa yang kita takutin di depan itu belum tentu terjadi, dan kalaupun terjadi kita tuh belum tentu nggak bisa ngelewatinya.
Benar-benar apa ya, memotivasi. Dan kalau pesannya sendiri sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan dari lagu ini?
Be present. Kadang-kadang kita tuh khawatir untuk hal-hal yang kita takutkan. Pasti semua orang punya ketakutan. Tapi percayalah bahwa ketakutan itu tuh, hal yang kita takutin itu belum tentu terjadi, dan belum tentu outcome-nya itu seburuk yang kita pikir. Kadang-kadang ada challenge di hidup kita yang datang itu justru untuk bikin kita naik kelas, atau justru itu membuka pintu yang kita gak pernah tahu ternyata menuju hal yang jauh lebih baik buat kita. Trust yourself that you're gonna get through it and you're gonna be okay.
Wow, you're gonna be okay, para pendengar. Don't worry ya. Sebenarnya ini lagu benar-benar menghibur perasaan hati sekali sih, kalau bisa dibilang. Kalau dari challenge nih atau tantangan, namanya kita membuat suatu karya, pasti dong ada tantangan. Sebetulnya tantangan terbesar apa yang Anda alami selama proses produksi single ini?
Pertama, itu udah pasti self-doubt. Karena ragu-ragu kayak, ini apa ya, ini ada impact-nya gak sih buat orang gitu. Yang kedua, challenge-nya adalah pada saat aku bikin lagu ini, studio aku di Jakarta. Semua teman-temanku, vocal director, music producer, mixing, mastering, engineering, semuanya ada di Jakarta, sedangkan aku biasanya sekarang ada di Bali. Dan pekerjaan aku membawa aku untuk pergi terus keluar dari Indonesia. So the challenge was that
Pindah-pindah negara. Berlanjut ke pertanyaan saya yang berikutnya nih. Bagaimana Anda menjaga semangat berkarya di tengah industri musik ini yang terus berkembang ya, bisa dibilang. Dan sedangkan Anda harus memecah-mecah atau membagi apa fokusnya ya, kerja juga kan, sambil kehidupan sehari-hari, aktivitas dan berkarya terus di tengah musik industri yang terus berkembang ini.
Kayak untuk pertanyaan itu, jawabannya adalah balik lagi ke tujuan aku membuat karya. Tujuan aku membuat karya itu kan sebenarnya untuk membuat sesuatu karya yang bisa berimpact buat orang ya, yang bisa helpful. Jadi kalau buat aku, cukup ada pendengar yang bisa terbantu dengan lagu ini, itu aja buat aku udah cukup. Di tengah gempuran banyaknya orang-orang yang rilis ya, gila loh ini saat ini di Indonesia, every single release itu tiap hari tuh bisa ratusan gitu. Aku yakin setiap karya itu punya pendengar yang masing-masing, setiap karya itu punya pencintanya masing-masing. Jadi aku yang penting aku berkarya dengan tulus, aku rilis, aku promote supaya lebih banyak orang yang dengar dan lebih banyak orang yang terbantu, and that's it.
Wow, berarti sebenarnya tujuan utama ini adalah untuk membuat orang-orang di sekitar Anda happy, atau sebenarnya you just wanna bless others gitu ya.
Hopefully you can help someone who needs to hear this, cause it helped me before. Jadi ya itu aja.
Kalau rencananya nih in the future, kira-kira apa, ada rencana untuk merilis album lagi atau single? Kira-kira plan kedepannya apa nih?
Pastinya masih pengen terus berkarya, karena di bank lagu aku juga masih banyak lagu yang ngantri. Cuman untuk
nextnya,
nah kalau yang kayak series sekarang kan lebih banyak yang genre-nya tuh aku bikin folk, pop folk gitu. Tapi yang selanjutnya itu akan jauh lebih ke R&B hip hop, karena aku ada apa ya, aku punya suka genre itu juga gitu.
I see. Mungkin ini last but not least, kita udah mendengarkan banyak sekali yang sharing ya, pengalaman pribadi juga dari Nadira. Kalau sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini, bolehkah memberikan pesan nih untuk para pendengar hari ini yang sedang mendengar, atau mungkin gak hanya untuk para pendengar aja ya, untuk warga Indonesia yang mungkin masih sering khawatir dengan keadaan yang banyak orang bilang sekarang keadaan yang tidak baik-baik aja gitu.
Pendengar, kalau kamu sekarang lagi dalam situasi yang gak baik-baik aja, sedang bersedih, sedang ditimpa dengan masalah, tenanglah. Take one step at a time, karena pelan-pelan tapi pasti suatu saat kamu akan melewati semua ini, dan ketika kamu lihat ke belakang, then you realize that you made it, you get through this. So.
Yeah, thank you so much. Saya jadi terharu loh nih, jadi mau nangis.
Semangat.
Sangat menenangkan sekali suaranya juga ya, para pendengar tuh. Okay, thank you so much sudah memberi ketenangan, memberikan insight dan juga sharing tentang pengalaman Anda, experience yang pastinya semua para pendengar juga sangat-sangat senang sekali bisa ada Nadira hari ini. Thank you so much for coming.
Thank you so much for inviting me.
Yes, sukses selalu, dan lagu-lagunya semoga next singles-nya dan albumnya ditunggu. Sukses selalu dan sehat selalu. Selamat kembali beraktivitas. Thank you. Baiklah para pendengar, kita sudah mendengarkan wawancara kita bersama dengan Nadira, dan ternyata tidak terasa sudah 1 jam lamanya kita bersama-sama. Dan inilah saatnya saya akan pamit undur diri. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan Anda bahwa mulai 18 September, SBS World Watch saluran 35 akan ditutup, dan tayangan berita bahasa Indonesia akan beralih secara eksklusif ke SBS On Demand. Anda juga dapat menyaksikan lebih banyak lagi berita bahasa Indonesia dengan lebih sering dengan 2 buletin berita yang tersedia setiap harinya. Dan jangan lupa untuk buka aplikasi SBS On Demand di TV atau perangkat pintar Anda, lalu cari Indonesian News.
Dan untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sbs.com.au/worldwatch. Kalau begitu, saya Rachel Priscilla pamit undur diri. Jangan lupa, kalau SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Dan sebelum kita menutup hari ini, mari kita dengarkan kembali Nadira dengan Tenang Belum Tentu Itu Yang Terjadi. Selamat kembali beraktivitas.
Namun hati kecil berkata, jangan dulu menyerah, rarakan keluh kesah, buka hari baru dengan senyuman.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.